сила, заедно да славиме. Македонија навива за вас, 5 милиони, како еден глас. Македонија сака...
Токму така Македонија навива за вас. Убав успех на македонската фудбалска репрезентација обезбеди пласман на Европското првенство, прво историско по осамостојувањето на Македонија. Радост во Македонија, радост ширум сетот, каде што живеат македонци кои се љубители навивачи на македонската фудбалска репрезентација на македонскиот спорт. Подготвиме посебен прилог за овој посебен успех на македонскиот спорт, кој што ќе остане запишен со златни букви во историјата на Македонија. Македонија за прв пат во својата историја ќе игра на едно европско првенство во фудбал. Тоа што го ветија македонските репрезентативци и го остварија. Во финалниот натпревар од групата Д во Лигата на нации ја совладаа Грузија со 1:0 со голот на капитенот Горан Пандев, постигнат во 56-та минута. Тоа беше акција во која учествува Елмас, кој продре по левата страна. Го проигра Несторовски, а овој асистираше до капитенот Пандев, кој од непосредна близина ја затресе мрежата на Грузија. Негов 36-ти гол, златен и историски за Македонија, за, како што рече предходно, во надпреворот на неговата кариера. Еве го овој момент со коментарот македонската радиотелевизија.
Тројца против Петмина и натаму Елмас, треволи сам, подршка ке нема. Елмас, еден дриблинг, втор дриблинг. Се вратија грузиците, Алиоски е многу назад и таму натаму Елмас, убаво спуштено. Елмас, има ли простор за шут, одлична акција, голема шанса. Пандев, Елмас! Гол!
Дели Елмас! Нема офсайд при ова проигрување. Пандев ја прифати топката, заостана таму. Двали и потоа со лева во спротивниот агол, голманот Лорија. Македонија води со 1-0.
А еве како и коментаторот на Опту Спорт, кој го пренесуваше во живо над преворот овде во Австралија, го опиша погодокот за победа на Гранде Пандев.
Елмас, teeing it up, Пандев, scores! Goran Pandev has scored many goals for North Macedonia, but this could be the most important of them all.
Well, in such an average game, I can't believe what we've just seen. We've seen an absolute top quality, world-class goal, team goal.
По постигнатиот гол, Македонија ја контролираше играта. Имаше и прилики и за втор гол преку Елмас, Несторовски и Пандев, но мрежите мирува. Домакинот Грузија, освен две полушанси во првиот дел, не успеа да постигне ништо позабележително на теренот. По последниот свиреш на судијата, беше јасно дека избраниците на селекторот Игор Ангеловски испишаа историја. Еве го и моментот како коментаторот на Опту Спорт го опиша историскиот успех на македонската репрезентација.
Well, as you can understand, Igor Angelovski and others imploring Anthony Taylor to blow. North Macedonia make history. They have qualified for a major championship for the first time in their history. And look what it means. The biggest game in the history of both of these nations. And it's North Macedonia who have emerged victorious. A game low on chances, a game generally low on quality, but it was one moment of class that sealed victory and consigned Vladimir Weiss's men to defeat. Agony for Georgia. And now the celebrations can begin in earnest. Full time, Georgia 0. North Macedonia 1.
Веднаш по последниот свиреш, солзи на зелениот терен, солзи радосници за македонските фудбалери, а солзи на тага кај грузијците, кои ќе мора да почекаат друга шанса. И селекторот на грузиската репрезентација на пресконференцијата понад преворот име честиташе победата на македонските фудбалери, велејќи дека биле подобри и ја заслужили. македонскиот селектор Игор Ангеловски, на кого неговите фудбалери му упаднаа на пресконференцијата, меѓу другото изјави дека е ова победа за цела Македонија, по заслуга на сите фудбалери, предводени од Горан Велики Пандев.
Сега може да видите зошто ги имам нови емоции и зошто ги сакам. И мислам дека успеа на вашата била Македонија да ја донесат неголемата радост. Знам само колку сега се слави во Македонија. Нашиот народ заслужува да слави, а заслужува кога има вакви герои. Вие покажате све на терен, не само на една прилад, не знаме све што се случуваше. И благодарам на поддршката, и благодарам на, на сите вас, на любите, на оние искрени навивачи. Најзаслужни се, најзаслужни се овие футболери од ДК, предводени од... Ние имаме еден што не го спорува, Александар Велики, ама Горан Велики не може да не го спорува. Покрај овие момци овде, има едно момче што беше во кревет, не ми изпаде. Има момци кои беа позитивни, Крстен, Кири, Данијел, Пува и останатите кои имаат допринос за исто така успеха што го стигна. И тие се заслужни за, за се ова и им благодарам за се што направи.
Во продолжение и изјавата на капитенот Горан Пандев, стрелецот на победничкиот гол за Македонија, дадена за порталот gol.mk веднеш по надпреварот, во која вели дека тој на 38 години по 113 одиграни надпревари му се оствари сонот да игра на Европско првенство. Потоа што помислил кога го постигнал голот, но и тоа дека сопругата и децата му порачале да не се враќа без Европско првенство.
Па сигурно дека со на ваков крај или ваков крај ја да ја решем, да го решем надпревар, не со на стварно. Убеден бев дека ова генерација има квалитет, има сили, има како што напоменав и на другите, има одлична атмосфера и беше жално да не се пласираме на ова европско првенство. Еве сонот не само на мене, туку на сите, на цела Македонија. Уште ние фалевме да идеме на европско првенство. Ја на 38 години ми се оствари. Затоа треба, ако сакаш нешто да постигнеш, треба да веруваш. Ја верував во овој момент. Аз сигурно дека помислам на мојата фамилија. Сигурно дека они се мојата Најголема инспирација, најголемата помош од кога ме испратија од Италија, жена ми, Надица и децата ми кажа без европско тато да не се враќаш сигурно. Стрекни се сите и јас сум најстрекен, стварно уште не верувам дека го остваривме сонот, али уште некој ден ќе сватиме што сме направили стварно. Вербата во Господ. Тоа што веруваш дека ќе те награди. Знаеме, јас и вие, заедно со мене, долги години се мачевме во футбол. Али сега треба сите заедно да се радуваме, бидејќи тоа го заслужува.
Да подсетиме дека Европското првенство ќе се одржи идната година, а Македонија е во група со Холандија, Украина и Австрија, а надправарите ќе ги игра во Букурешт и Амстердам. Инако Европското првенство се одржува во 12 градови. Македонија навива за вас.